Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы программасын Ландыш Харасова алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Русия Думасы сайлауларына барган әзерлек, хакимият һәм оппозиция вәкилләренең үзара көрәш ысуллары турында сөйләр. Җырчы Идрис Газиевның Азатлыкның Казан студиясында кунакта булганда, татар җыр сәнгате турында белдергән фикерләрен ишетерсез. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Самар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Анда сез Самарда яшәүче милләттәшебез, ракета белгече, конструктор турында ишетерсез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Бу атнада ул төркийчелек татарларның башка төркиләр арасында үз-үзләрен ничек хис итүләре турында булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасы сайлауларына әзерлек сүлпәнтестә бара. Шуңа да карамастан, хакимият һәм оппозиция вәкилләре үзара көрәштә төрле ысуллар куллана башлады, ди Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек Башкортстан җирлегендә көннән-көн ныграк кулаш җая дип башларга җыенган идем дә, туктап калдым. Җәйми, бернинди дә кулаш җәйелми. Почта тартмалары элеккечә буп-буш. Рәсми гәзитләрдә генә төрле партияларның бушка басыла торган үгет нәсихәт язмалары дөнья күрә. Иң мәзәге дигәндәй, Уфада Башкортстан президентының Русия президенты Путин белән янәшә торган плакатлары бөтенләй күренми диярлек. Кайбер ашы телләр бу фактны халыкны бердәм Русиягә каршы котыртмасы өчен махсус эшләнә диләр. Имеш, халыктагы республика башлыгына нәфрәт Путинга һәм бердәм Русиягә күчүе бар. Путинның якты образын кадерләү һәм үстерү эшенә Башкортстан һәм Русия мөселманнары түрәләре дә җиң сызганып тотындылар. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, 20 ноябрьдә Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы утырышында мөселманнар президент Владимир Путинга терәк булу өчен дигән гарибрәк исемле сәер иҗтимагый хәрәкәт төзергә карар кылынган. Бу хәрәкәтне оештыру бурычы билгеле сәясәтче Абдулвахит Ниязовка йөкләтелгән. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу инициативаны ныклап яклавы турында белдерде. Шунысы гыйбрәтле. Кайбер партия вәкилләре дә Русия президенты Путинга хөрмәт йөзеннән Дума сайлауларында депутатлыкка башка партиялардан кандидат сыйфатында катнашудан баш тартуларын белдерәләр. Шулай 19 ноябрьдә 10 кешеләр союзының Башкортстан бүлекчәсе юлбашчысы Шамил Габдрахманов депутатлыкка кандидат булуын туктатуы турында белдерде. Росбалт агентлыгына биргән интервьюсында Шамил әфәнде 10 кешеләр союзы партиясе җитәкчелегенең Путинны тәнкитләүләре белән килешмәвен белдерә. 22 ноябрьдә исә Русия патриотлары партиясының Башкортстан бүлекчәсе аша Дума сайлауларында катнашкан Александр Веременко кандидатлык таныклыгыннан баш тартуын белдерде. Росбалт агентлыгы хәбәр итүенчә, ул бердәм Русиядән башка партияларны халыкның башын бутамаска шакырган. Президент Путин илнең иртәгәсе өчен бөтен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм безнең аңа ышанмаска сәбәбебез юк дигән ул. Шулай итеп, Русия президенты Путинны үзелеп ярату, икенче төрлерәк әйткәндә, путинизм зәхмәте Башкортстандагы сәяси көчләрне дә тотты. Шуңа күрә Башкортстан җирлегендә дә Дума сайлаулары моның өчен сайлаулар тарихындагы иң үшен, сүлпен һәм шактый дәрәҗәдә мәгънәсез булган сайлаулар булыр ахыры.
Азатлык радиосы Уфа.
Сайлауларга турыдан-туры катнашу булмаса да, Дума сайлауларында депутатлыкка кандидат булып катнашучы ике шәхес, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе, Русия патриотлары партиясе вәкиле Николай Швецов белән Гадел Русия партиясе вәкиле Александр Сидякин арасындагы низак сайлау алды күрешенә бераз киренкелек өсти. Хәбәр итүебезчә, 2 ноябрьдә хакимиятләргә сыенып эш итүче Александр Сидякин Башкортстан президентына каты оппозициядә торучы Николай Швецовны 30 ел элек хатын-кызларны үзе белән җинси мөнәсәбәткә керергә мәҗбүр итүдә гаепләп белдерү ясаган иде. Аның бу белдерүен Башкортстанның рәсми телевидениесе һәм Башинформ агентлыгы дөньяга таратты. Николай Швецов үз чиратында яла яккан өчен дип Сидякинны мәхкәмәгә бирде. 20 ноябрьдә Николай Швецов Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте бинасында шушы низакка багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Швецов миңа каршы Сидякинны файдаланып, Рәхимов режимы көрәшә диде. Хәтта диде ул, канунны бузып, Башкортстанның эчке эшләр министрлыгындагы архивта сакланган минем шәхси эшемне ашып, копия алып Сидякинга тоттырганнар.
Кто-то в МВД РБ снял фотокопии с моего личного дела. Более того, в этом личном деле каким-то образом оказалось...
Башкортстан җитәкчелегенең үзен эзәрлекләргә маташуын, ул урыс милләте гражданнарының хокукларын яклавы белән бәйли. Мин бу юлдан тайпылмаячакмын, Дума депутаты булгач та, Башкортстанда мәҗбүри рәвештә башкорт телен укытуны туктаттырачакмын, диде ул.
Я сделаю все, чтобы... Изучение башкирского на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен. Добровольно.
22 ноябрьдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә Швецовның шикаяты буенча беренче мәхкәмә утырышы үтте. Швецов сүзләренә караганда, мәхкәмә залында аңа провокация оештырырга ниятләгәннәр икән. Мәхкәмә залына рәсми басмаларның 30-лап журналисты фотографлары килгән иде ди ул. 3 телекамера залның төрле почмакларына урнаштырылган булган. Иң мөһиме, икенче шәһәрдән Швецов тарафыннан мәсхәрә ителүчеләр сыйфатында 2 улы яшьтәге хатын-кыз китерелгән. Мәхкәмә алдыннан Сидякин командасының бер кешесе Швецовка әлеге әбиләр ярдәмендә провокация оештырылачак дип кисәткән. Ул әбиләр утырыш барышында иләмсез кычкырып, улап, җылап, ләгънәтләр укып, Швецовка ташланырга тиеш булганнар икән. Моны белеп калганнан соң Швецов мәхкәмә утырышын 2-нче көнгә күчерүгә ирешкән. Шушы хәлләр генә дә Башкортстандагы хакимият белән оппозиция арасында көрәш нинди ысуллар кулланып алып барылуын тасвирлый. Әхлак, мәдәнилек бу көрәштән нык ерак тора.
Азатлык радиосы Уфа.
21 ноябрьдә Уфада Русия Федерациясе төркиләре дворяннары җыены, Русияның морзалары һәм биләре мәҗлесе дигән исем астында җыен үткәрелде. 40-лап кеше катнашлыгында үткән бу җыенда үзләрен морзалар, биләр дип атаучы шәхесләр кайбер башка өлкәләрдән, республикалардан да килгән иде. Әлеге җыен турында хәбәр биреп, Башкортстанның рәсми Башинформ мәгълүмат агентлыгы Башкортстандагы морзалар җәмгыяте рәисе Максат Мәмлиевнең татар проблемаларын күтәреп, башкортларның ашуын китереп йөрүчеләрне сүккән сүзләрен китерүне кирәк дип тапкан. Мәмлиевнең урыс телендә ясаган чыгышында шундый юллар бар. Цитата: "Ике халыкны аерырга, низаклаштырырга теләүчеләр бар. Алар милләтләрнең дошманы, исламның дошманнары, паразитлар, башкорт һәм татар аристократиясе вәкилләре, аларны туктатырга тиеш. Бу безнең бурычыбыз." Цитата тәмам. Төп эш һөнәре буенча ветеринар булган Максат Мәмлиев тарихка да кирип китә һәм үзенчә нәтиҗәләр ясый. Цитата: "Казан алынганнан соң җир эзләп һәм күчләп христианлаштырудан котылу өчен бик күп татарлар Башкортстанга килеп утырган. Башкортстан безне җылы каршы алган. Шуның өчен без анда яшәүчеләргә, ягъни башкортларга рәхмәтлебез. Башкорт җире булган, бар һәм булачак." Цитата тәмам. Мин Максат Мәмлиевтан сезнең морзалар оешмасының төп максаты чынлап та дошманнарны ачыкламыни, чөнки нәк шушы фикрегезне тараталар дип сорагач, ул шулай дип җавап бирде.
Һәр кем үзе кирәк җирен генә алып, үзенә җайлысын гына сөйләүгә мин бер дә риза түгел. Аның бит подтексты бар. Нәрсә өчен, кай вакытта, нәрсәдән чыгып әйтелгәнен укырга кирәк. Бер җөмлә белән бөтен нәрсәне дә итог ясарга ярамый бит. Анда әйтелгән нәрсә турында.
Башкортстан морзалары җәмгыяте рәисе урынбасары Әнвар Тирегулов исә бу оешма әлегә эчке мәсьәләләр белән мәшгуль диде.
Безнең бу җыелышларыбызда безнең тарихи мәдәният һәм бүгенге көндә булган өзе безнең мәсьәләләребез, мәсәлән, финанс проблемалары күтәрелде. Аннан инде үзе безне оештыру, төрле төбәкләрдән килгән морзалар белән элемтәгә керү шул проблемалар безне кызыксына бүген көннәребездә.
Әлеге җыенда 2008 елда үтәчәк Русия дворяннары җәмгыятенең Мәскәүдә үтәчәк чираттагы съездында лаеклы катнашу турында карар кабул ителгән. Шулай ук Русияның Төрки дворяннары мәҗлесен җыю да хәл ителгән. Бер генә нәрсә хәл ителмичә кала. Бу оешманы татар милләтен үстерү юнәлешенә ничек итеп борырга? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым,
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольск.
Тапшыруыбызны Самар хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Андагы хәбәрчебез Шамил Бахауддин Самарда яшәүче татар кешесе, ракета белгече Равил Әхмәтов турында сөйләр. Сүз аңа.
Өлкә түрәләренең басмасы булган Волжский коммунага җитәсе әле бер кайчанда татар кешесе турында шулай зур иттереп язганы юк иде. Язманың исеме безнең һөнәребез галәмдә шиксез дип исемләнә. Сүз галәм карапларының, ракеталарының белгече Равил әфәнде Әхмәтов турында бара. Самардагы атаклы космик карапларны ясаучы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор булып, атаклы Дмитрий Козлов эшләде. Бүген шул вазифаны үз җилкәсенә Нургали углы Равил Әхмәтов алды. СССРда беренче галәм иярченең күтәрүгә 50 ел тулды, ә бүгенге генераль конструкторга 59 яш. Равил харби гаиләдә 1948 елны Южно-Сахалинск шәһәрендә туа. Һәр харби гаилә әгъзасы буларак Равилнең гомер башы көпчәк өстендә уза. Сахалин, Себер, Идел буе, Кавказ. Равил Әхмәтов Кутаисидә урта мәктәпне көмеш медальгә тәмамлый. Заводта токарь һөнәрен үзләштерә. Новосибирск университетында, Куйбышев политехник институтында сәнәгать электроникасы буенча һөнәри белем ала. Югары уку йортын кызыл дипломга тәмамлый. Һәм Самарның ССКБ предприятиесенә эшкә килә. Һәм галәм, ракета, космик корабларның көтелмәгән ситуацияләрдән уңышлы чыгу проблемаларын чишу юлы өстендә эшли башлый. Равил Әхмәтов ракеталарны, космик двигательләрне, идарә системасын 7 ел буена өйрәнә. Гомере буена космик полигоннарда. Ә менә 2005 елны тулысынча Байконурда яши. Соңгы елларда галәм киңлегенә ракеталар, караплар җибәрү буенча техник җитәкче вазифасын башкара. Менә шундый гаҗәеп кулачлы белем таләп иткән галәм һөнәрчесенә 2005 елның декабрендә Самардагы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор должностен тәкъдим итәләр. Тирә юнындагы белгечләр фикеренчә, Нургали углы Равил Әхмәтов эрудит, ул ракета техникасында, галәм тематикасында, электрониканы да, компьютер техникасында камил белә. Инглиз телендә яхшы сөйләшә. Нургали углы Равил Әхмәтов үз һөнәре турында болай ди. Ракета космик һөнәрендә үз гомереңә камилләшергә була, ләкин дә аны үзләштереп бетерү мөмкин түгел. Бу һөнәр галәмдә шиксез ди техник фәннәр кандидаты Равил Әхмәтов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзер мәхәббәттә синең өчен
әзір барсыңа. Күтмегенде келіп керейме соң, сүйу бұлық сенің қаршыма. Қышларында жәйін бұлыпмы соң, күзлерінде язым.
Әзірге шүр татар жершілар арасында ең юғары орынларының бірсінде тұрған Идрис Газиевнің «Нихайет татар музыкасы дүниясы» деп есімленген үшіріштен тұрған дискі шықты. Әлігі CD тәлінкеге барлығы 60 жер кірген. Қолық мұңында классик вокалыны да өзләштірген сәңғәт ұстасы, татар хәм башқыр жырларын жеріне жеткір башқарушы Идрис Газиевнің бүгінгі күнде өз тамашашысы бар. Сәләтлі хәм юғары зәуықлы жерші Азатлықның Қазан студиясында да болып кетті. Оның білен Мәлике Басыр сөйлесті.
Барсына әзір мәхәббәттен, сенің үшін әзір барсына.
Идрисінің өзіне ғана хас болған оның мұңлы тауышын бік көпшіт елдерде де яратып тыңдайлар. Италия, Финляндия, Швеция, Түркия, Нидерланды илләрендә барган аның гастрольләре һәр чак уңышлы үтте. Идрис Газиев Швециядә үткән халыкара фестивальдә дә беренче премия лауреаты булган җырчы. Шушы көннәрдә Казанда үткән Рәшит Ваһапов исемендәге халыкара фестивальдә чыгыш ясарга килгәч, Идрис Газиев Азатлык радиосының Казан бюросына кирми китмәде. Татар музыка дөньясы дип аталган антологиянең эчтәлеге турында Идрис Газиевның үзен тыңлый.
Шынап та, мене біздің олды яткан бұл үш компакт диск, үш CD. Бұл шынды кішкенегіне диск ішінде көп ме ой, көп ме қиял, көп ме үш, көп ме тарышлық кірген. Шынки бұл дискларда тупланған татар халық жырлары, халқымыздың байлығы, халық жөхерлері дей біз. Мене бұл үш диста татар халқының 60 жыры хәм күйе тупланды. Акапельны, музыка сызгына язылған жырлар, байтак, симфоник оркестр білен, камера оркестр білен, фортепиано, виолончель, скрипкадан тұрған инструменталь трио білен, баян білен язылған жырлар. Шындап та бұл менің соңғы йыллардағы ижат, иткен ижат жимішлері. күптән хыялланган уй иде, һәм мин аны максат итеп куйылгач, бу җырларны яза барасың, бу җырларны репертуарга ала барасың. Күп кенә җырларны өлкән кешеләрдән ишетеп, әтиәниләрдән килгән кан белән сеңгән җырларны монда кертеп, шул вакытта безнең мәшһүр композиторларыбыз, әйтик, Шулук Сәлик Сайдашев, Шулук Мансур Музаффаров, Александр Кричелев, Захид Хабибуллин, Нәҗип Җиһанов, Фәрит Яруллин кебек мәшһүр композиторларыбызның эшкерткән татар халык җырларын алып, 40-нчы еллардагы җыентыклардан, 50-нчы, 60-нчы еллардагы җыентыклардан алып, өйрәнеп, карап, менә шушыларны яздырдым. Бу әлбәттә бик күп көч тә таләп итте, вакыт та таләп итте, чөнки аеруча озын көйләрне җырлаганда татар халкының озын көйләре алар инде аерым. Аның турында сөйләп китәргә кирәк, чөнки ул көйләрне бүген генә өйрәнеп, иртәгә генә чыгып җырлый торган әйбер түгелләр. Ул популяр музыка жанрына кагылышы юк аларның, чөнки бу җырларны шул ук 52-ны өйрәнгәндә, 52-ны син еллар буе җырлыйсың. 52-ны минем әйтик дәү әтиемнең иң яраткан җыры булган. Мин инде аны белмим, ул мин туганда ул инде бу дөньялардан киткән кеше булган, ләкин әнинең сөйләвенә караганда 52 җыры минем дәү әтинең Әхмәтгали картның яраткан җыры булган. Менә шуның өчен дә балачактан ул җырны әни дә көйләп, соңрак инде өлкән буын җырчыларын ишетеп, Илһам Шакиров башкаруында ишетеп, ул җырны җырлаганда мин һәр вакытта да күз алма, безнең якта карттай диләр бит инде әтине, карттайның образы килеп баса. Картта яша безнең ата-бабаларыбызның образы, сурәтләүләр, аларны искә төшерү, аларга багышлау килеп баса. Ул җырлар һәр вакытта да репертуарда, ул җырлар һәр вакытта да яңарып тора. Чөнки үткән буынга карау, тарихыбызга карау, ата-бабаларның тормышын хөрмәт итеп, аларны искә алу, ул гомер буена дәвам итәргә тиеш. Әгәр дә шул дәвам ителсә, ул киләчәк буыннарга да ул синең җырың аша, булмышың аша, үзеңнең эшчәнлегең аша тапшырылып бара. Бәлки шушында да, шундый чиракта безнең рухи, шундый мәдәни мөхитебез, безне татар иткән мөхит, безне татар халкы иткән татар илнең зурлыгын күрсәткән әйбер менә шул буыннардан буыннарга тапшырып килгән мирас, ул тел байлыгы, ул җыр моң байлыгы. Менә бер генә җыр мисалында әйтеп киттем, 52 мисалында озын көйләрне, бу дискларга кергән озын көйләрне байтак еллар җырларга туры килде. Ул бүген генә әйтәм бит, бүген генә килеп, бүген генә язылган әйбер түгел, ләкин кайберләрен әйтик, кыска вакыт булса да, ләкин бик еш җырлап, бик менә әйтик, еллар буе тупланган тәҗрибә монда ярдәм итә. Ул җырларны әйтик, өйрәнү һәм аны менә тавышка салу, үземнең тавышыңа салу, үземнең җаның аша үткәрүгә менә шушы безнең профессиональ тәҗрибәбез ярдәм итә. Шуның өчен дә менә монда 52 тәфтиләү, шулай ук Тукай сүзләренә булган башка җырлар, зилейлүк. Җырлар әлбәттә аерым калып белән, аерым Тукай сүзенә, Тукай иҗатына булган Тукайга кагылышлы, алар аерым нинди бер өлеш булып бара менә беренче дискта. Шуның өчен дә ул беренче дискның программасында, аның эчтәлегендә ике программа әйтеп күрсәтелгән, берсе аның ишетте мин кичә, берәү җырлый дип атала, ә икенче программа атала бер җырламый җаным түзәлмый. Анысы да борынгы җырларга кагылышлы, озын көйләргә кагылышлы. Ә инде монда тагын да шуны әйтеп китәм, китап көйләрен безнең китен татар халкының ул борынгы традициясыннан килә китапларны көйләп уку. Безнең әбиләр, бабайларның безнең мирасы, безгә калдырган шундый мирасы, яттан китап уку Korab uku, ләкин аларны һәр вакытта да көйләп укыганнар. Бәдәвам, Юсуф Зөләйха, Мөхәммәдия, Бузигит һәм башка шушындый көйле китаплар булган. Алар турында инде Тукай да үзенең язмаларында да истәлекләрендә дә бик искә алып, хөрмәт итеп искә ала, чөнки ул көйле китаплар ул безнең җир сәнгатендә, профессиональ җир сәнгатендә кагылышы булган бер өлеше ул җир сәнгатенең. Шуның өчен дә әйтем игътибарсыз калмады ул өлештә җир сәнгаты татар җир сәнгате мирасында. Шул ук вакытта бу җырларда менә баян белән язылган җырлар байтак, оркестр белән язылган җырлар байтак. Ләкин төп өлеше бу әйтик минем бу антологияда, ә ушлай дип атала да, татар музыкасы дөньясы антология һәм татар халык җырлары. Монда төп өлеше әлбәттә безнең традицион алым белән, традицион стиль һәм манера белән җырланыла торган җырлар. Ул стиль мин башта әйтеп киттем, ул музыкасыз, җырчының үзенең тавышы белән генә җырланыла торган җырлар. Бу безнең заманнардан киген җырлау рәвеше, җырлау ысулы. Аның нигезендә менә безнең халыкка хас булган өлеше, көнчыгыш илләрендә яшәгән халыкларга хас булган әйбер ул импровизацион алым дип атала. Менә бер озын көйне җырлаганда, әйтик, аны ике тапкыр бер төрле кабатлап булмый. Аның калыбы бар, ниндидер төп басымнары бар, җырдагы барган адымы бар көе, ләкин икенче тапкыр җырлаганда шул җырны аның үзенчәлеге дә, аның мелизматикасы да, аның бизәүләре дә, кәйфнең ничек булуы да ике тапкыр җырлап булмый. Менә шушы импровизацион әйбер, ул шушылай килә, уларның безнең каныбызда ул импровизацион стиль әйбер. Шуның өчен дә озын көйләр безнең бетмәс, төкәнмәс чыганак булып хезмәт итә. Мисал итеп, Әлеуки безнең менә инде кызыл җеп булып бара. Әлеуки һәр бер җырчы үзенчә башкара. Ул да төрле вакытта төрлечә башкара. Һәм һәр берсе әгәр дә аны җиренә җиткереп, халык рухын онытмыйча, аны бирсә, аның менә бу һәр бер җырчы да булган үзенчәлеге ул җырларны бизи генә. Монда һәр бер җырчы үзенең ниндидер нечкәлекләрен кертә, үзенең тәмен кертә, сизимлеген бирә бу җырлар аша. Ә аның төп калыбы сакланып килә. Менә шушының эчендә озын көйләрне җырлау да, башкару да, аларны өйрәнү дә үзенә күрә бер ул мәктәп.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның атказанган артисты, Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиевның татар җырлары турында тапшыру тыңладыгыз. Алдагы тапшыруларыбызда без аның Башкортстан һәм Татарстан арасындагы эшчәнлеге турында язмабызны ишеттерербез. Һәм аның кыйбласы Евровидениегәме, әллә Европа-Азиягә юнәлгәнме дигән сорауларга җавабын безнең алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Чимине сагынырса күз алдыңнан китмәм гомергә минем сөю якты хәтер булып синең белән гөр гөлбергә минем сөю якты хәтер булып синең белән йөрер гөлбергә ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде кердә кунмады безнең сөю безнең ярату онытырлык кына булмады.
Gelişe beni sağınırsın Minut sayın mine kütersen Mine esler gedip dingizlerge Sahrelerge şığıp gidersin Mine esler gedip dingizlerge Sahrelerge şığıp Gidersin Ni bulsa da Mehabbeti bizge Top düşmedi Kirde kunmadı Biznin suyu Biznin yaratular Unutturluk kına Bulmadı Gemini sağınırsın Şirde giyin yakın keşenine Dün urtalarında iserlenip Kavatlarsın benim isimini Ni bulsa da mehabbetimizge Top düşmedi kirle kummadı Bizning suyu bizning yaratular Unutturluk kana
Күннәрдә Азатлык радиосы хәбәрчесе Амил Нур Бакыда узган төрки дәүләтләр һәм халыклар кырылтаенда булып кайтты. Татарлар үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итә? Татар дөньясы һәм төрки журналистлар төрки бердәмлек идеясына ничек карый? Якшәмбе көнге түгәрәк истә сөйләшүе шул хакта. Аны Амил Нур әзерләде.
Сунгарада Төркий дөнья проблемаларын күтәреп ике курултай узды. Берсен Казахстанда халыкара Төркий халыклар ассамблеясы оештырды. Анысының штабы 10 ел буе Кырым татарларында хәрәкәтсез торган иде. Яңадан торгызылды. Айышрак узучы Бакудагы Төркий дәүләтләре һәм халыклар курултайын исә Төркиядәге рәсми вакыф һәм Азербайҗан хөкүмәте ясады. Тик бу курултайларның Төркий дөньяга тәэсир көче аз калмадымы? Төркишлектә татар изе бар, ә менә замана татарның үзендә төркишлек бармы? Гомумән, татарга гади итеп әйткәндә бу хәрәкәттән ни файда? Без бу турыда даими булып тора торган татарчы яки төрки курултайларга йөрүче тарихчы, мәсләге белән үк төркише, түрколог булган Галим Гуламадан сорамаска булдык. Олар шақты сүйләді, язды инде. Халық білән яқынрақ болған сөз иліге қызметшілерігіне түгіл хәтті құрбанлары да болған журналистлардан сұрарбыз. Башта сөзіні Азатлық радиосының Қазан бөлігі мүдірі Ремзил Уәлиге берік.
Амил, мені шушы әңгәмәні һәм синең Бакуға барып, Түркі халықларының құрылтайында қатнашуыңны біз Қазан бюросында төзімсіздік білән күттік. Ишек болар екен бұ? Құрылтай, Амил нелер көріп, ішітіп, нәрселер яздырып алып қайтыр. Эш шунда ки, гадәти Казан зыялысы, хәтта милләтчеләр арасында, журналистлар арасында да төрки шиллек, төрки халыклар дигән төшенчәләрне кулланган, яхшы итеп аңлаган кеше сирәк очрый. Бармы ул төрки шиллек? Дөресен әйткәндә, районнарда, шәһәрләрдә, республикада эшләгән журналистлар, укытучылар төрки шиллекне Төркиягә бару яки төрекләр арасында йөрү дип уйлыйлар. Һәм әлбәттә НКВД хәтере бар. Пантюркизм. Төркиягә табыну дип санала улайлы. Төрки халыклар, төрки сәнгать, төрки әдәбият, төрки тарих дигән төшенчәне филологлар, тарихчылар һәм милли мәсьәләләр белән шөгыльләнгән журналистлар гына белер. Ләкин дөньяда берничә 100 миллион төрки халыклар бар. Һәм алар дистәләгән төбәкләрдә, илләрдә яшиләр. Аларның кан берлеге, тарих берлеге, мәдәни традицияләр берлеге бар. Ләкин бу берлек хәзер онытылып бара кебек, берләшүгә булган гамәлләр шамалы. 90-нчы еллар башында төрки халыкларның корылтайлары күп үтте. Рафаэль Мөхәммәтдинов шушы корылтайларда сайланган идарә органнарының җитәкчесе дә булды.
Ремзил әфәнде, менә сез аңлавымча Башкортстанда, Чуваш арасында, Казах янында туып үскән кеше. Ул кардәшлек гади халыкта, шул авылда сизелдеме юкмы, төрки кардәшлек?
Әйе, төрки кардәшлек барлыгын мин беләм. Татар белән башкортның теле, мәдәнияте, җыры бик якын, ләкин төрки халыкка бергә кергәне безне мин бик күптән түгел, берничә дистәләлек кенә. Ләкин шушы халыкларның бер кардәш тел бердәмлеге дигән рәсми кауми барлыгын мин 15 еллык кенә яхшылап белгәнмендер. Ә инде чувашларның төркилеген 90-нчы елларда гына ишеттек бит. Чөнки чувашлар православ дине белән яшәгәч, алар Русқа яқын болып, көрінділер һәм хәзердә ассимиляция аларда тизірек бара. Чувашларның саны кими, чөнки алар рус булып бик рәхәтләнеп язылалар, туган телләрендә еш кына оныталар. Шулай итеп, якут, хакас, кыргыз, казах, татар, башкорт, карашай, нугай кебек халыкларның бик якын туган икәнлеген без генә беләбез. Мәгълүмат чараларында рәсми карарларда бу турыда юк. Берничә ел элек федераль программаның проекты төзелгән иде. Россиядә Төрки халыкларының үсеше программасы проекты дип. Фин-угор халыкларында программасының проекты төзелгән иде. Валерий Тишков шушы инициативаларны хөкем итеп чыкты һәм төркишелек тирәсендә туплану гынах саналды. Шуңа күрә бик кызык. Бармысын ул элекке совет илләрендә һәм бигрәк тә Русия Федерациясендә төркишелекнең структуралары, әлеге идеологиясе һәм киләчәге. Бик кызык сорау. Минем танышларымның күбесе бу эшкә пессимистик карый һәм төркиләр берләшмәс, мәнфәгатьләре төрле булыр диярләр. Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар, башкортлар хәзер инде славян берлегенә, рус берлегенә, крешин кардәшләребез булганны искә алсак, православ берлегенә якыная баралар.
Төрки хәрәкәтнең башында элеглектәннән татарларга торырга туры килгән. Бу турыда Төркиядә яшәүче татар тарихын өйрәнүче Ибраһим Мараш сөйли. Аны Россиягә кертергә теләмиләр, виза бирмиләр икән.
Төрки халыкларының курултай традициясе 1905 елда татарлар ягыннан башлатыла. Ул Муса Джәрулалар, Юсуф Акчуралар, Абдурашид Ибрагимнәр, зур кешеләр шул курултайга катнашканнар. Мин академик якта татарлар турында эшлим, ләкин безгә виза бирмиләр. Ул академик кешеләргә ничек бирмиләр, мин аны аңламадым.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәт исемле тапшыру тыңлыйсыз. Татар, чуваш, төрек, әзәри журналистлары Ремзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруддин Аксулар, Арслан Күшек Йылдыз, Илья Иванов, Габделбарый Дәүләтгәрәй, Тәлгат Әхмәдишин, Илдар Сәйдбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Габделбарый Дәүләтгәрәй, Шаян журналы хәбәрчесе, Шиллинский Вести газетасында да басыла. Аның хисләре төрктән тыш төркиләргә дә кайнар. Ул да соңгы татар патшалары кебек үк Нуга җирендә, Ырымбур далаларында, Казах арасында туып үскән. Бакуда узган төрки корылтайда ул үз кеше.
Мин кичкене шакта безнең төрки халык арасында тәрбияләндем, үстем, казак халкының бай мәдәниятен күзәтеп тордым. Хәзер менә Аллага шөкер килдем Азербайҗанга, күреп торам алар нинди ачык йөзле, җылы күңелле халык икәнне, шуларга шатланып мин әйтәм, туганнар арасында килгән шикле тыела миңа. Мин фикрем буенча Азербайҗан мәмләкәтеме, Татарстан мәмләкәтеме, бүтән төрки мәмләкәтен алса да, әгәр дә аны нефтенә хуҗа булса, ул гомергә бәхетле булачак. Хәзер инде менә аңладылар күбесе. Müstakillik алган милләтләр, алар шул үзен байлыгына хуҗа булганнар, алар үтәдләр хыялларын. Шуларга мин аларга телим, киләчәктә дә үзенең тапкан байлыклары үзләренә насыйп булып, бәхетле яшәргә насыйп итсен.
Азәри радио журналисты таптык Фәрхәт углы.
Qurultay Türk xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında çox böyük rolu var.
Bu qurultay Türkiy xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında bir mühim vəzifə başqara. Türk millətlərin Türkiy dünyanı birləşdirir turunda söyləyib bu. Avropa Birliği, Avropa Şurası, Qarab İllər Birliği var. Türk dövlətləri, Türk xalqları birdəmləgində iskərtüşü iş bu. İngazında ayrım kişilərinin uzara tanışuğun, aralaşuğun, qaylələrinin aralaşuğun təmin etişi bir çara bu. Alar uzara məğişətlərin, iştimai tırmışını ilənələr. Şuşu kuzlıktan qorasan, mühim şara bu.
Sosial vəziyyətini öyrənməsi, durumunu öyrənməsi bu baxımdan da çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bakuda Mehmet Aksu'da yaşı. Türkiye'nin Anadolu agentliği haberçisi. Mehmet Tatar'a halk diplomatiyası jitmi dip sanay. Nik Tatarlar turunda. Çünkü uzi de Tatarstan, Linagorsk yağı Sarıbikkıl avulundan çıkkan mühacirler turunda.
Bütün dünyada tire halk birbirisi bilen tağı küp ıçıraşa başlagan vayına bizdenkiler ıçıraşılar tağı da ezeydi ki bekilem ya. Halbuki Tatarların problemi birinciden kayısı yakta bulsa da birbirisi bilen ıçıraşı, birbirisi bilen kürüşü eğer kilerseler bir arada yanıdan geliyor. Misal için eğitim Kazakistan kanun çıkardı, yüzüne zakun çıkardı ki çift ilde yaşayan Kazaklar Telegram vahat Kazakistan'a gelip Kazakistan vatandaşı bulabilirler. İndi Tatarstan'da da bulay yasalar. Rusya'nın içinde, Rusya Federasyası'nın içinde ama niçik de olsa yüzünün ezgine bir otoritesi var. Anlara göre ilden kilgen Kazanlılar, yaki Çarlılar yani Tatarlar öz memleketlerine, öz yerlerine, yurtlarına kaytkanda bularga bir kileseler vatandaşlık veri imkanı var mıdır deyip uylarga gerek.
Tik uz Tatarlığından, Türkiliğinden koşulçular da var. Mehmet'nin abisi Ankara'da yaşayışı Nuruddin Aksu'da Tatarofobiya, Türkofobiya problemasını kure. Ol uzak Aziy illerinde işlegen, hatta Kozak, Kırgız, Türk dillerinde sözlükler de bastırgan. Yani Tatar'dağı Akmulla, Jadidçi, Mağrifetçi tradiciyasını devam etken. Şuna kure mi Türkofobiya sebep yok tip sani.
Ol Tatarlar değil, Kazakistan'a barsan, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, ol biter yerlerde de barsan, bir Türkofobiyası var. Normal Türkofobiyası bulur. Rus Patriarchalığı vaatında bulsun, Sovyetler Soyuzu'ndaki vaatında bulsun. O kişilerde Türkofobiyanı üretkenler. Ben Kazakman, ben Kırgız, ben Tatar, ben Başkırt. Tatar bilen Başkırt'ın ortasında da bir ikilik var. Bunlar birbirisi bilen Tugan nilerinde. Yukarıdaki Atatürk. O Agaç'ın niler butakları. Türkiye'de bir Tatar fobiya, bir Kazak fobiya yok. Türkiye'den Tataristan'a, Başkırtistan'a, Kazakistan'a gitken kişiler anda yakınlarımız deyip, kardeşlerimiz deyip var. Anda koluna gelgen mümkünlük bulsa yardım etti. Fobiyadan Türk kavu korkunucu var diyenin sebebi yok. Tatarlar da o fobiyadan özlerini kurtarmak gerek.
Тик әлегә кадәр Үзбәкстанда, Кыргызстанда татарга яклау яки ярдәм күрсәтте дип әйтеп булмый. Хәер, бүгенге төрек белән әзридән ниндер яклау килде кебек. Ататүркне халыклар төрмәсе СССРда яшәгән татарлар төркиләрне истә тотып эшләгән диләр. Әзринең Ататүрке булган Хайдар Алиев та тормышы азагында Татарстанның туйлы бәйсезлеккә хукукы барлыгын әйтеп калды. Дөрес моны Казанда сизмичә дә калдылар. Төркия бүген дә татар кардәшләренә ничек тер ярдәм итәргә тели кебек. Әйтик, Төркия тавышы радиосы көнгә 4 мәртәбә чыгып татарча сөйләп керә. Еллар буе Россия яки Казахстан тавышы татарча сөйлиме? ТРТ Төрек дәүләт телерадио şirkәтенең тышкы тапшырулар буенча җаваплы хезмәткәре Арслан Күшек Йолдыз исә татарча радио тапшыруларда аз әле дип сөйли.
Телевизион программаларыбызны без o bölgede yaygınlaştırmaya çalıştık.
Biz ne televizyon tapşurularda kısındıra. Başta uzara tili tapşurular almaşu bar idi. Bugün ise televizyonda hizmetteşlik tuktap kaldı. Кызганыч бүгүнкү Татарстанда биздин теле тапшырууларны тутуп көрсөтө алырлык бир жети телевизион төркөм жок. Теле программалар алмаша алырлык уюшмалар да көрүнмөй. Шулай ук андан да бизге кайбир телевизион тапшыруулар келсе, биз да аларны куллана алар эдек. Кызматташтык тилеги бар, узара мүнөсөбөттөр да бар. Түркиядан бир төркөм режиссерлар, журналисттер жиберсек, ул мүнөсөбөттөр тагы да тыгыз болур эле. Тик әлеге хезмәттәшлек теләгән кадәр тыгыз түгел.
Ә якын булачак ишкиләр шу анда истедиемиз сәвиядә дий.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәт исемле тапшыру тыңлыйсыз. Татар, чуваш, төрек, әзәри журналистлары Римзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруддин Аксулар, Арслан Күшек Йылдыз, Илья Иванов, Габделбарый Дәүләтгәрәй, Тәлгат Әхмәдишин, Илдар Сәйдбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Әмне бурын түбендәге шуашлар Төрки кардәшлеккә ничек карыйсың? Чебоксардагы оппозицион һәм милли җанлы журналист Илья Ивановтан сорыйк. Татарда шуашка кардәшләре кебек карамау да бар. Аларны финугур дип тә саныйлар. Хәтта шуашларның үзләрендә дә шундый фикер ишри.
Финугур зем барабыз. Финугур зем зем пирембе, юнажар, история.
Фин угырлар белән безнең ошашлык бик күп әлбәттә. Без бит күршеләр, уртак язмыш, тарихи еллар бар. Менталитетта да, тормыш рәвешендә дә була ала. Фин угырларда туран халкы бит. Тик ошашлыкка карап кына чувашларны фингә ялгап кую ул кыска акыллылык, белемсезлектән килә. Кемдер кайдадыр охшашлык күргән дип кенә без фин угыр була алмыйбыз. Фен дә шуны раслады бит инде. Бу көндә чуваш теле нигезләренең Төрки булуын беренче чиратта урыслар яки чуваш галимнәре генә түгел, ә чит ил галимнәре дә раслый бит. Чуваш төрки кавымның борынгы бүлеме. Аның теле прототюрк, борынгы төрки нигезләрен саклап калган дип баралар. Белемле моңа берничек тә шикләнә алмый. Әлбәттә, чувашлар безнең төрки халкыбыз.
Белеген чуваш ул ибер төрк халкызем.
Чуваш күбрәк төркилеккә тартыла. Чөнки рәсми рәвештә дә чуваш төрки телләр төркеменә керә. Үзләрен төрки яки уграфин, урыс итеп таныйлармы? Һәр чуваш кешесе шәхсән үзе шишә инде. Тик төркилеге шиг астына куелмаучы халыклардан әйтик, үзбәктә, казахта дәүләт бар. Ә менә Казанда яки Уфада, Симферопольдә яшәүче төрки татар тыңлаучысының үз дәүләте юк. Алар шулай ук Үзбәкстаннан күчеп кайтырга да тели. Бу турыда Кырым Сәдәсе газетасы мөхәррире Илдар Сәйдбәкировтан сорасак яхшырак булар иде.
Дизим да хырыма тек бөек проблемалар бар, чөнки мында төрки халыклар Азербайджан булсын, Төркия булсын, уларның дәүләтчилекләре бар. Хырым татар милләтенең милли дәүләтчиге юктыр. Ким безнең проблемаларыбызны чезәчәк, бизи хорчалаҗак, бөек сувальлар бар. Хырым татарлар 1944 сенесе сүргүн ителде ветандан соңра перестройка заманында СССРдә хырым татарлар чок лохнен башлады хырыма хайтмая йерлештерме. Украинада базы сияси күчләр истеме хырым татарлар йерләшсен. Унчын безнең милләтебезне топрак вермиләр. Мына 17 ел олды нас Украина багымсыз дәүләт олды. Ама бу вакытнаҗе Украинада кабул итмәгән канун хырым татар халкыны реабилитация итмәк өчен. Унчын милли әрекетнең огне чөк бөек проблемалар туры, чөк бөек әрекетләр кирәк булачак япмая.
Казан татары да яклауга мохтаҗ кебек. Тик төрки курылтайларда Татарстанның рәсми хакимияте гадәттә катнашмый. Башкортстан, Чувашстан кебек төрки республика җитәкчеләре дә аннардан кача. Хәер, Бакуда узган рәсми курылтайда бары тик әзәри, төрек һәм төньяк Кипр түрәләре генә катнашты. Казакстан, Кыргызстан, Түркменстан, Үзбәкстан җитәкчеләре ник катнашмый. Россиядән куркалар дигән фикер дә бар. Россия Федерациясының үз ішінде де түркілер нешік яшисың? Олары да туран, яки түркі бірдемлік тұрында уларға да қорқа түгіл ме? Тек татар харекеті мұнға аптырамай. Азатлық газетсін шығарушы Тәлғат Ахмадишин бұ тұрда не ойлай? Узған атнада берген әңгімесінде ол Россияда түркі харекеттен шиклені зор деп сөйлеген еді. Тек ол құрылтайларда Россияны қорқытырлық экстремизм ұшырамай деп санай.
Россия тіркелеріне келсек, бізге туған тілде сөйлесуге оқырға балаларға мүмкіндіктеріміз жоқ. Латин харифтерін қолдануға рұқсат бермедіңдер. Сібір тіркелері ғұмман жоққа шығып бара. Құлайық ұйғырларының қырлары құтышқы шауыл, олар Қытайда яшап еті. Қырым татарлары өз туған жерлеріне қайтып өз жерлерін ала алмайлар. Әзербайжанның 20% жері әрменнер тарапынан басып алынған. Түнек Кипр республикасының индонезиялылар бойы дәулетлер танымай. Түркияның өзіне келсек те, хатта Түркияның өзінде де күрт проблемасы бар. Олар анда террор акыптары ештіріп яталар. Шоңа көрі біздің бірләшу, ердемләшу, интеграция, біздің яқын ою бірден бір хақ жол деп ойлаймын.
Сіз татар көзлігінде Түркі дүния һәм хәрәкәте исемле махсус тапшыру тыңладыгыз. Татар, чуваш, түрік, әзери журналистлары, Римзил Вәли, Біртуған Ақсулар, Арслан Кішік Йылдыз, Илья Иванов, Ғабділбари Дәулетгәрәй, Тәлғат Әхмәдишин, Илдар Сәйетбәкиров, татар тарихын өйрәнүче Ғалим Ибраһим Мараш тавышларын ишеттегез. Тапшыруны Амил Нур әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горки урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге шура Ягъни Кинәс сурасының 27-дән алып 31-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Кинәс сурасы дип атала. Бүген сездің иғтибарығызға шушы сүрәнің 32-дан алып 38-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗиб. Бисмиллаһир рахманир рахим. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوسف
يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
سيز قرآندагы شورى يعني كينес سورасының 32-ден алып 38-ге кадар аятларын тыңладыгыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Диңгезләрдә бөек таулар кебек карапларның йөрүе Алланың кудретенә дәлиллек итә торган галәмәтләрдәндер. Әгәр Алла теләсә, җилне туктатыр иде. Караплар китә алмыйча су içində калырлар иде. Алланың бу эшендә әлбәттә бәла казага сабыр итеп, ниғмәтләргә шөкер итүчеләр өчен гыйбрәтләр бар. Әгәр Алла теләсә, ул карапларны аларда утырып барган кешеләрнең бузык эшләре өчен батырыр иде. Ләкин Алла кайбер кешеләрне гафу итәр. Шуның өчен аларны батырмас. Коръан аятларын инкар итеп низаглашкан кешеләр Алла газабыннан качып котылырга урын юк икәнлеген белсеннәр өчен. Алладан сезгә бирелгән дөньядагы барча нәрсә фақат вакытлыча дөнья тереклеге ва дөнья зиннәтедер. Әмма Алла хузурында булган ахирәт ниғмәтләре яхшырак һәм мәңгелектер. Бу ниғмәтләр Аллага иман китереп аңа итагат итүчеләргәдер. Ахират ниғмәтләре башка шулар өчендер. Алар зур гынахлардан һәм фәхиш эшләрдән сакланырлар, һәм аларны берәү ачуландырса, гафу итәрләр. Ва алар Алланың һәр буйрыгын үтәрләр, намазларын вакытында укырлар, киңәш кирәк җирдә үзара киңәш итәрләр, ва без биргән малдан мухтажларга ва Алла юлына садака бирерләр. Аңлатма. Сурада демократияның нигезен тәшкил иткән киңәштәшү принцибы турында менә шушы аятта сүз бара. Аятта әйтелгәнчә, мөэминнәр киңәш кирәк җирдә үзара киңәш итәргә тиешләр. Ислам гадимләренә күрә, шушы принцип дөньяви эшләргә, шул исәптән дәүләт идарәсенә дә кагыла. Шуңа күрә мусульман дәүләт башлыклары үзләренең илен үз кәефләренчә түгел, ә халык вәкилләренең фикерләрен сорап, алар белән киңәшләшеп идара итәргә тиешләр. Башка сүзләр белән әйткәндә, ислам дине диктатурага каршы. Шуңа күрә Мөхәммәд пәйгамбәр һәм аннан соң килгән 4 хәлифә заманында мусульман дәүләтен халык вәкилләре шурасы идара иткән. Ләкин соң карак ул замандагы башка дәүләтләрнең тәэсире астында калып булса кирәк, бу система ташланган һәм мусульман дөньясында монархия, ягъни патшалык системасы кулланыла башлаган. Кызганыч ки, Коръандагы Шура сурасы хөкеменә туры килмәгән бу система кайбер мусульман дәүләтләрендә әле һаман да дәвам итә. Коръандагы Шура, ягъни Киңәш сурасының 32-дән алып 38-ге кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сіз Құрәннен ойетлер, хәм оларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сіздің үшін Хайреддин Садық әзірләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.